ทที่11ทรงประสบความสำเร็จข้อความต่อไปนี้นำมาจากพุทธประวัติสำหรับนักศึกษาโดยพุทธทาสภิกขุหน้า122-136ซึ่งผู้เรียบเรียงได้กล่าวไว้ในคำนำว่าได้แปลและเรียบเรียงจากบทประพันธ์ของท่านภิกขุศีลาจาระข้าพเจ้าหมายถึงผู้เขียนอ่านแล้วรู้สึกว่าไพเราะและมีความสมบูรณ์ซึ่งข้อความตอนนี้หากข้าพเจ้าจะเขียนขึ้นเองโดยสำนวนของตัวเองก็คงไม่ได้ความสมบูรณ์และไพเราะเท่านี้จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ประพันธ์และท่านผู้แปลไว้เป็นอย่างสูงณที่นี้ณที่นั้นพระสิทธัตถะได้ประทับนั่งและทรงดำเนินการต่อสู้และพยายามบากบั่นด้วยกำลังพระหฤทัยทั้งหมดเพื่อให้ทรงพบสิ่งซึ่งสามารถขจัดความทุกโศกของสรรพสัตว์และทรงพยายามแสวงสิ่งซึ่งสามารถตัดรากเหง้าของสิ่งร้ายทั้งปวงในโลกนี้ให้สูญสิ้นเด็ดขาดไปแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่ดีงามเป็นความสงบสุขอันไม่รู้จักสิ้นสูญหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอนันตกาลตั้งอยู่เหนือความแปรปรวนโดยสิ้นเชิงการพิจารณาคิดค้นให้ทราบถึงการเกิดขึ้นของความทุกข์และความดับลงของความทุกข์ตามลำดับขึ้นและลงเช่นนั้นโดยละเอียดเช่นนี้เรียกว่าการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมกันพระองค์ทรงประสบความสำเร็จเมื่อทรงแน่วแน่อยู่ในสมาธิจิตทรงปัดเป่าความคิดอันชั่วร้ายทั้งหลายที่เข้ามารบกวนพระทัยและล่อหลอกพระองค์ให้ไหลหลงออกไปได้โดยสิ้นเชิงแล้วพระหฤทัยของพระองค์ก็สงบระงับเหมือนน้ำในสระในเวลาคลื่นลมสงบท่ามกลางความเงียบสงัดความชั่วร้ายที่รบกวนพระองค์ด้วยการระลึกถึงความสุขในหนหลังได้สูญสิ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงความสงสัยลังเลในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงแสวงและวิธีซึ่งพระองค์ทรงกระทำการแสวงก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกต่อไปในท่ามกลางความเป็นสมาธิอันแน่วแน่สงบเงียบแห่งพระหฤทัยของพระองค์ซึ่งบัดนี้ได้รวมกำลังพุ่งไปสู่สิ่งที่มุ่งหมายแต่ประการเดียวและมีอนุภาพแห่งจิตซึ่งประกอบด้วยกำลังมหาศาลบัดนี้ได้รวมกำลังพุ่งไปเพื่อทำลายอวิชชาอย่างเดียวแล้วณที่นั้นซึ่งพระองค์ไปประทับนั่งคือโคนต้นโพต้นนั้นเองพระสิทธัตถะโคตมะผู้สมณะสากยบุตรได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคดมพุทธะผู้ซึ่งได้นำแสงสว่างแห่งสัจธรรมมาสู่ชาวโลกทั้งปวงแห่งยุคนี้ซึ่งกำลังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ณบัดนี้ทุกท่วนหน้าณบัดนี้ทรงมีความสว่างสวัยแจ่มแจ้งตรงกันข้ามจากชนทั้งหลายอื่นซึ่งความแจ่มแจ้งของเขาก็คือความงมอยู่ในที่มืดชนิดใดชนิดหนึ่งบัดนี้พระองค์ทรงตื่นจากหลับตรงกันข้ามจากความตื่นของคนเหล่าอื่นซึ่งความตื่นของเขาเป็นเพียงอาการของการละเมอเพ้อฝันบัดนี้พระองค์ทรงประกอบไปด้วยความรู้อันต่างจากความรู้ของชนเหล่าอื่นซึ่งที่แท้ความรู้ของชนเหล่านั้นเป็นเพียงความงมงายชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นนับแต่การนี้พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดในความหมายอันแท้จริงของชีวิตอย่างทั่วถึงตั้งแต่มูลรากขึ้นไปทีเดียวบัดนี้พระองค์ได้ทรงทราบว่าทำไมมนุษย์เราจึงต้องเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าอยู่ร่ำไปและทรงทราบว่าทำอย่างไรมนุษย์เหล่านั้นจะทำความทนทรมานเพราะการเกิดและการตายนี้ให้สิ้นสุดลงได้สิ่งแรกที่สุดซึ่งพระองค์ได้ทรงเห็นอย่างชัดแจ้งด้วยญาณอันคมกล้าของพระองค์ณที่ประทับภายใต้ต้นโพในคืนนี้นั้นก็คือลำดับอันยาวยืดแห่งการเกิดและการตายของพระองค์ตลอดกลับเป็นอันมากว่าได้เคยทรงเกิดเป็นสัตว์มีรูปกายต่างๆกันมาแล้วทุกชนิดได้เคยมีชีวิตต่างๆกันมาแล้วครบทุกแบบทั้งอย่างต่ำและอย่างสูง ทั้งอย่างเลวและอย่างประเสริฐทั้งอย่างหยาบและอย่างประณีตจนกระทั่งการเกิดครั้งสุดท้ายได้ทรงมีกำเนิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหามายานี้ความเห็นแจ้งในข้อนี้เรียกชื่อว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพระองค์ได้ทรงเพ่งพิจารณาด้วยญาณอันแรงกล้าต่อไปอีกก็ได้ทราบถึงข้อที่สัตว์ทั้งหลายได้เกิดมาแล้วตายไปและไปเกิดในที่อื่นอีกตามแต่กรรมที่ตนได้กระทำไว้โดยลักษณะอย่างไรพระองค์ได้ทรงเห็นชัดซึ่งคนบางจำพวกได้เกิดมาเป็นคนมีความสุขเพราะกรรมที่ตนทำไว้นั้นเป็นกรรมดีและคนบางจำพวกเกิดมามีความทุกข์เพราะกรรมที่ตนทำไว้นั้นเป็นกรรมชั่วพระองค์ได้ทรงเห็นชัดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะกรรมของสัตว์นั้นนั่นเองหาใช่สิ่งอื่นใดไม่ที่ทำให้เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในโลกนี้และโลกอื่นๆทุกๆโลกความเห็นแจ้งในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าจุตูปปาตญาณและในที่สุดสิ่งสุดท้ายและใหญ่ยิ่งที่พระองค์ได้ทรงประสบในคืนอันสำคัญนั้นคือพระองค์ได้ทรงทราบและได้ทรงเห็นอย่างชัดแจ้งปราศจากความสงสัยอย่างสิ้นเชิงว่ามันไม่เป็นการถูกต้องปลอดภัยแต่อย่างใดในการที่มนุษย์เราจะปล่อยชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและว่าไม่เป็นความดีแต่อย่างใดในการที่มนุษย์เราจำต้องเป็นผู้ซึ่งประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเรือลำน้อยลอยไปในทะเลอันมีคลื่นลมพระองค์ได้ทรงทราบว่าเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้นเป็นเพราะคนเหล่านั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งคราวในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสรรพสัตว์ติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะมันละโมบในเหยื่อเล็กๆน้อยๆที่เขาวางไว้ล่อมันและพระองค์ได้ทรงทราบอีกว่าถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ในบ่วงของการเกิดเช่นนี้แล้วก็มีหนทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือการดับเสียซึ่งความตะกละตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกอย่างที่เราได้พบได้เห็นและไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงไปในสิ่งซึ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกมีไว้ยั่วยวนมนุษย์และต่อจากนั้นพระองค์ได้ทรงทราบถึงหนทางซึ่งเมื่อบุคคลใดได้ปฏิบัติตามถึงที่สุดแล้วจะสามารถทำตนให้หลีกห่างจากความทะเยอทะยานและความหมกจมอยู่ในอารมณ์แห่งความยั่วยวนเหล่านั้นได้เพราะเขาจะได้พบและพอใจในสิ่งซึ่งดีกว่าและสูงกว่าหลังจากนั้นแล้วเขาจะไม่หมุนกลับมาพอใจในโลกที่มีแต่เพียงสิ่งยั่วยวนและเป็นโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงความทุกข์ทรมานและความสุขที่เป็นมายาเช่นนั้นอีกแต่จะสามารถรู้ถึงความสุขอันแท้จริงและถาวรกล่าวคือพระนิพพานมรรคหรือหนทางอันนี้พระองค์ทรงเรียกว่าทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8เพราะเป็นหนทางที่ดำเนินโดยบุคคลผู้มีความมุ่งหมายและความปรารถนาต่อสิ่งที่ประเสริฐและเป็นหนทางที่ประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบ8ประการความเห็นในสิ่งทั้ง4คือความทุกข์มูลเหตุของความทุกข์การดับมูลเหตุของความทุกข์และวิธีดับมีองค์8เหล่านี้รวมเรียกว่าอาสวัคคายานส่วนประกอบประการที่1ของหนทางอันประเสริฐประกอบไปด้วยองค์8ประการซึ่งจักดำเนินไปให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทุกชนิดตามที่พระองค์ทรงสอนนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นหรือความเข้าใจอันถูกต้องความเห็นอันถูกต้องนี้หมายถึงเห็นทุกๆสิ่งในโลกนี้แม้กระทั่งความเป็นอยู่ของผู้นั้นเองว่าเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีความเป็นแก่นสารและความถาวรที่แท้จริงมีแต่จะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานอย่างเดียวถ้าหากเราไปหลงติดพันมันอย่างใกล้ชิด ความเห็นอันถูกต้องนี้ยังหมายความไปถึงการเห็นว่าการทำความดีย่อมนำไปสู่ความสุขและการทำความชั่วย่อมนำไปสู่ความทุกข์เสมอไปทั้งในโลกนี้และโลกอื่นส่วนประกอบประการที่สองของหนทางอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความมุ่งหมายอันถูกต้องความมุ่งหมายอันถูกต้องนี้หมายถึงเมื่อได้เห็นสิ่งต่างๆทุกสิ่งในโลกนี้ว่าเป็นอย่างไรโดยแท้จริงแล้วก็ถอยห่างออกมาเสียจากการเข้าไปมัวเมาคลุกคลีอย่างหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะความมุ่งหมายอันถูกต้องนี้ยังหมายถึงความไม่มุ่งร้ายเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายซึ่งเรียกว่าอัพยาปาทะสังกัปปะและอวิหิงสาสังกัปปะตามนัยยะพระบาลีซึ่งล้วนแต่กำลังหลงไหลอยู่ในโลกนี้จนได้รับความทุกข์อยู่ทั้งทางกายและทางใจแต่มุ่งหมายในอันที่จะรักใคร่และสงสารแล้วช่วยเหลือเพื่อนสัตว์เหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์ซึ่งเขากำลังได้รับอยู่ให้สุดความสามารถที่จะช่วยได้ส่วนประกอบประการที่สามของหนทางอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นคือสัมมาวาจาได้แก่การพูดจาที่ถูกต้องหมายถึงการพูดจริงพูดไพเราะพูดให้เกิดความรักใคร่สามัคคีและพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์กล่าวอีกอย่างหนึ่งหมายถึงการเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกร้าวและพูดอย่างเขาๆไร้สาระส่วนประกอบประการที่4ของหนทางอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นเรียกว่าสัมมากัมมันตะคือการกระทำที่ถูกต้องหมายถึงการเว้นเสียจากการฆ่าการลักขโมยการล่วงเกินของรักของผู้อื่นและการดื่มน้ำเมาซึ่งทำให้ผู้ดื่มไร้สติจนถึงกับทำสิ่งต่างๆซึ่งใครๆไม่ปรารถนาให้ทำส่วนประกอบประการที่5ของหนทางอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นคือการเลี้ยงชีวิตด้วยวิธีที่ถูกต้องอันเรียกว่าสัมมาอาชีวะหมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตโดยวิธีที่ไม่ทำอันตรายให้เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆหรือสัตว์ใดๆส่วนประกอบประการที่6ของหนทางอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นคือความภาคเพียรอันถูกต้องอันเรียกว่าสัมมาวายามะหมายถึงการพยายามบังคับความนึกคิดและความรู้สึกไม่ให้เกิดความคิดชั่วทำชั่วขึ้นในตนการภาคเพียรทำความคิดชั่วและทำชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้สิ้นไปและยังหมายถึงการภาคเพียรทำให้เกิดความคิดที่ดีและการกระทำที่ดีขึ้นในตนและการภาคเพียรรักษาความดีเหล่านั้นให้คงอยู่หรือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นส่วนประกอบประการที่7ของหนทางอันประกอบด้วยองค์8นั้นได้แก่ความระลึกอย่างถูกต้องอันเรียกว่าสัมมาสติหมายถึงการสำนึกหรือระลึกไว้อย่างไม่มีลืมว่าร่างกายของเรานี้โดยแท้จริงแล้วคืออะไรเป็นอย่างไรและเพียงใดเพื่อไม่หลงสำคัญผิดให้ดีกว่าหรือเกินกว่าความเป็นจริงของมันและหมายถึงความระลึกไว้อย่างถูกต้องว่าการเคลื่อนไหวการกระทำหน้าที่ของมันซึ่งจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นความระลึกอย่างถูกต้องนี้ยังหมายถึงความระลึกว่าจิตของเรานั้นเป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและความรู้สึกรุดหน้าเรื่อยไปไม่มีหยุดหรือไม่ซ้ำกันแม้เพียงอย่างเดียวและในขั้นสุดท้ายยังหมายถึงการระลึกไว้โดยไม่มีการหลงลืมในข้อปฏิบัติอันมีอันดับต่างๆกันดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้แก่เราเพื่อปฏิบัติและกระทำจิตให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ผูกมัดห่อหุ้มจนกระทั่งรู้ถึงความเอาตัวรอดได้อย่างสมบูรณ์อันเรียกว่าพระนิพพานส่วนประกอบประการที่8อันเป็นประการสุดท้ายของมรรคมีองค์8นั้นหมายถึงความดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องอันเรียกว่าสัมมาสมาธิได้แก่การไม่ปล่อยใจของเราให้ฟุ้งไปตามที่มันอยากจะฟุ้งแต่จะควบคุมมันไว้ให้มั่นคง ในสิ่งที่เราเห็นว่ามันควรจะดำรงอยู่ในสิ่งนั้นจนกระทั่งเกิดผลเป็นความรู้หรือความเข้าใจอันถูกต้องในสิ่งซึ่งเราประสงค์จะรู้หรือจะเข้าใจหรือเพื่อกระทําให้เป็นผลสำเร็จในสิ่งที่เราประสงค์จะทําทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบ8ประการของหนทางอันประเสริฐซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะผู้ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วนั้นได้ทรงค้นพบที่โคนโพในตำบลอุรุเวลาเมื่อ 2,500 ปีกว่ามาแล้วส่วนประกอบ3ประการในเบื้องปลายคือความภาคเพียรอย่างถูกต้องความระลึกอย่างถูกต้องและความดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องนั้นมีความหมายกว้างไปถึงกับว่าผู้ที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดจะต้องกระทำจนสุดกำลังความสามารถของตนจนถึงกับสละเย่าเรือนออกบวชเป็นภิกษุจึงจะมีโอกาสกระทำได้อย่างสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามทุกคนไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือไม่ล้วนแต่สามารถประพฤติในหลักธรรม3ข้อนี้ในอัตราที่พอเหมาะแก่ความเป็นอยู่ของตนได้ทุกๆคนตามมากตามน้อยตามความหมายแห่งข้อธรรมนั้นๆดังที่กล่าวแล้วสำหรับหลักธรรม2ข้อข้างต้นคือความเห็นอันถูกต้องและความมุ่งหมายอันถูกต้องนั้นก็เหมือนกันจะทำให้ดีถึงที่สุดได้ก็เฉพาะบุคคลผู้ซึ่งได้พยายามเป็นปีๆในการฝึกและการเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งเข้าใจและเห็นแจ้งในความจริงของสิ่งทั้งปวงโดยทำนองเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นถึงกระนั้นคนทุกคนล้วนแต่ควรประพฤติในหลักธรรม2ข้อนี้ตามมากตามน้อยเท่าที่ตนจะพึงกระทำได้เช่นเดียวกันในบางครั้งเขาจะเห็นว่าทุกสิ่งรอบตัวเขาไม่ได้สวยงามน่ารักดังที่มันปรากฏแก่เขาและในบางคราวเขาจะเกิดความแน่ใจว่าวันหนึ่งเขาจะละทิ้งสิ่งที่เป็นมายาต่างๆในโลกนี้และหันไปสนใจกับสิ่งซึ่งดีกว่าจริงกว่าและถาวรกว่านั้นได้เป็นแน่แท้สำหรับหลักธรรม3ประการในตอนกลางของมรรคมีองค์8ประการนั้นเป็นหลักธรรมที่บุคคลทุกประเภทสามารถประพฤติปฏิบัติได้เต็มตามความสามารถของตนทุกคนควรพยายามประกอบอาชีพที่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลผู้ใดทั้งโดยทางกายและทางวาจาทุกคนควรพยายามและสามารถที่จะพยายามเพื่อจะหลีกเลี่ยงเสียจากการพูดชั่วทำชั่วและเขาจะได้รับผลตอบแทนอย่างเพียงพอเพราะเท่ากับการแผ้วถางหนทางของตนเองเพื่อในวันหนึ่งเขาจะสามารถควบคุมความคิดและการฝึกจิตของตนจนกระทั่งรู้ถึงวิชาและความเห็นแจ้งอันแท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและทรงสอนไว้ซึ่งทรงเรียกว่าปัญญาหรือญาณเมื่อเขาได้รู้ถึงปัญญาอันแท้จริงเช่นนี้แล้วจิตก็จะไม่ยึดถือพัวพันหลงไหลในสิ่งใดๆในโลกไหนๆอีกต่อไปและเพราะไม่ยึดถือเช่นนี้จิตก็จะไม่ก่อให้เกิดนามและรูปหรือใจและกายขึ้นในโลกไหนๆข้อนี้หมายความว่าเมื่อไม่มีการเกิดมาในโลกแล้วก็ไม่มีความทุกข์ทรมานใดๆชนิดที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เกิดมาในโลกปรากฏขึ้นอีกต่อไปและความทุกข์ทั้งปวงก็ถึงที่สุดดับหมดไปไม่มีเหลือสิ่งนี้ล่ะพระพุทธองค์ทรงค้นพบที่โคนแห่งต้นโพคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการมีความเห็นอันถูกต้องเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้ยังสรุปเรียกโดยชื่ออื่นอีกได้ว่าแนวทางปฏิบัติ3ประการคือการประพฤติทางกายวาจาและการอบรมจิตจนเกิดความรู้แจ้งหรือที่เรียกโดยภาษาบาลีว่าศีลสมาธิปัญญาดังนี้บัดนี้สิทธัตถะราชกุมารโอรสแห่งพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมายาออกผนวดจากสกยวงศ์กรุงกบิลพัสดุ์ได้ประสบผลสำเร็จอันสูงส่งแล้วบัดนี้พระองค์ไม่ใช่สิทธัตถะอีกต่อไปแต่พระองค์คือพระพุทธเจ้าในฐานะทรงรู้วิทยาการอันสูงสุดในโลกคือวิชาอันทำให้บุคคลพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวง ในฐานะทรงบริสุทธิ์จากกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสชั่วร้ายใดๆรบกวนพระทัยอีกแล้วและในฐานะทรงมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทุกทั่วหน้าทั่วสากลโลกไม่มีขอบเขตจำกัดพระหฤทัยที่ประกอบด้วยพระมหากรุณานี้มาจากการได้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่อย่างทุกข์ทรมานโดยรอบด้านเสมือนบุคคลยืนอยู่บนยอดเขามองลงมาเห็นสัตว์ทั้งหลายโดยรอบฉะนั้นบัดนี้พระหฤทัยของพระตถาคตเจ้าปลอดโปร่งแจ่มใสเต็มที่เบิกบานประหนึ่งอุบลในสระที่มีน้ำใสเย็นคลี่กรีบขยายเกสรเมื่อได้แสงระวียามรุ่งอรุณพระองค์ทรงรู้สึกเสมือนคนว่ายน้ำข้ามทะเลใหญ่มีคลื่นลมบ้าระห่ำมีสัตว์ร้ายนานาชนิดและเต็มไปด้วยอันตรายได้แล้วนอนลงพักผ่อนริมฝั่งเลี้ยวดูชลมากที่ว่ายน้ำผ่านมาก็เกิดปราโมทย์และอยากพักผ่อนณริมฝั่งน้ำนานๆเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความสำเร็จหรือมิฉะนั้นก็เหมือนบุคคลพยายามป่ายปีนภูเขาสูงตระหง่านยอดเสียดเมฆเส้นทางระดับไปด้วยอันตรายจากแง่หินและสัตว์ร้ายเมื่อปีนป่ายจนถึงยอดเขาแล้วได้รับอากาศดีเกิดความรื่นรมย์ใจซ้ำมองลงมายังเชิงเขาเห็นฝุ่นตลบฟุ้งเห็นสัตว์ทั้งหลายกระเสือกกระสนอยู่คลุกคลีอยู่เบียดเบียนกันอยู่ท่ามกลางฝุ่นนั้นแล้วเกิดความกรุณาพระองค์ทรงรู้สึกเหมือนคนป่วยเป็นโรคเรื้อรังมานานปีแล้วหายจากโรคนั้นด้วยความพยายามของตนเองและรู้ว่าโรคนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยความปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงอันว่าบุคคลที่ถูกจองจำอยู่ในที่คุมขังได้รับความทรมานเพราะเหตุนานาประการเพราะการต้องทำงานหนักเพราะเลือดและยุงเพราะความหิวโหยเพราะถูกทำโทษเพราะขาดอิสรภาพและอื่นๆเมื่อออกจากที่คุมขังได้ย่อมมีจิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสไม่อยากเข้าไปสู่ที่คุมขังอีกฉันใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์ถูกขังอยู่ในที่จองจำคือวัฏฏสงสารนี้มาเป็นเวลาเนิ่นนานสุดจะนับได้ได้รับอันตรายนานาประการเคยเจ็บป่วยด้วยโรคแทบทุกชนิดเคยประสบความผิดหวังเคยตกระกำลำบากเคยระหกระเหินชอกช้ำเคยมาแทบทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในวงวัฏจักรนี้จะพึงได้รับบัดนี้พระองค์หลุดพ้นจากวัฏสงสารนั้นแล้วเสด็จออกจากวัฏจักรนั้นแล้วโดยไม่ต้องหวนกลับเข้าไปอีกเลยน้ำแห่งสังสารวัฏนี้ไม่อาจทิ่มแทงพระองค์ได้อีกต่อไปแล้วลองคิดดูเถิดว่าจะทรงปราโมทย์เพียงใดอันหนึ่งบุคคลผู้ตกลงไปในกองถ่านเพลิงอันร้อนแรงโชนด้วยเปลวสีแดงและเขียวได้รับความทรมานสุดจะพรรณนาได้จากความร้อนแห่งเพลิงนั้นเมื่อหลุดออกมาจากกองเพลิงแล้วย่อมไม่ปรารถนาลงไปในกองเพลิงอีกฉันใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นได้หลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ซึ่งรวมเป็นเพลิงแห่งวัฏฏะแล้วหลุดพ้นจากไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วที่พระองค์จะต้องแก่เจ็บและตายวิบากขันคือพระกายของพระองค์เป็นเสมือนซากแห่งไฟที่มอดแล้วคือเท่าฐานเหลืออยู่มีแต่จะเย็นสนิทจุดให้ติดไม่ได้อีกแล้วเพราะปราศจากเชื้อไม่ต้องระหกระเหินไปในพงหนามคือสังสารวัฏนี้อีกแล้วพระองค์เสด็จออกจากป่าใหญ่คือตันหาได้แล้วป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายคือทุกข์โศกโรคภัยและความวิบัติอันติดมากับชาติหรือความเกิดเสด็จเข้าสู่แดนอันเกษมคือพระนิพพานอันปราศจากความเร่าร้อนปราศจากกลุ่มควันและฝุ่นธุลีคือความวิตกกังวลและความร่านใจในราชนียารมณ์ต่างๆพระตถาคตเจ้าได้เสด็จออกจากความมืดคืออวิชชาแล้วดวงพระทัยของพระองค์เจิดจ้าแจ่มใสประดุจดวงจันทร์ที่ไร้เมฆหมอกทรงทำลายกำแพงคือตัณหาและอุปาทานได้ แล้วทรงยืนอยู่ในที่โล่งแจ้งปราศจากความมืดและความร้อนได้รับแต่ลมเย็นแห่งธรรมอันเกิดขึ้นเต็มที่ในพระทัยของพระองค์จนกิเลสเครื่องเศร้าหมองใดๆแทรกแซงมิได้เลยทรงรู้สึกว่าได้พบอิสระอย่างยิ่งทรงรู้สึกว่าได้ก้าวขึ้นสู่ฐานะสูงส่งอย่างยิ่งอิสระยังไม่มีขอบเขตสูงส่งยังไม่มีอะไรเทียมถึงช่างน่าภูมิใจอะไรเช่นนี้นี่คือความหมายอันถูกต้องนี่คือความหมายอันแท้จริงแห่งพระดำรัสของเจ้าหญิงกีสาโคตมีที่ว่าใครเป็นมารดาบิดาบุตรและชายาของท่านสิทธัตถะนี้ผู้นั้นย่อมประสบกับความเย็นใจพระองค์ได้พบแล้วซึ่งความเย็นอันเกิดจากอนุภาพแห่งธรรมได้ประสบสารที่ธรรมอย่างแท้จริงช่างเป็นความเขลาของมนุษย์ทั้งหลายเส้นนี้กระไรที่มัวแสวงหาสิ่งอื่นอันมีผลเป็นความเร่าร้อนธรรมต่างหากเล่าที่จะช่วยชโลมใจให้เย็นสนิทและไม่เป็นพิษแก่ดวงใจในภายหลังความสุขและความเพลินใดๆที่เคยได้ทรงรับมาเมื่อสมัยเป็นราชกุมารเมื่อนำมาเทียบกับความสุขอันเกิดจากความสงบที่พระองค์ได้รับอยู่ณบัดนี้แล้วเหมือนนำเอาแสงแห่งหิ่งห้อยไปเทียบกับแสงจันทร์ในราตรีเพ็ญความสุขเมื่อก่อนโน้นเราควรอยู่ด้วยความเร่าร้อนหลอกลวงเราควรอยู่ด้วยความทุกข์และความหวั่นใจเหมือนความสุขของคนไข้ที่บริโภคของแสลงแต่ความสุขของพระองค์ณบัดนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่เจือด้วยอามิตรคือเหยื่อใดๆเลยช่างเยือกเย็นอะไรเช่นนี้ช่างสงบอะไรเช่นนี้ช่างสุขอะไรเช่นนี้ด้วยความปราโมทย์ในธรรมนั่นเองพระตถาคตเจ้าจึงทรงเปล่งอุทานออกมาด้วยความเบิกบานพระทัยว่าความวิเวกของผู้มีความพอใจผู้มีธรรมได้เห็นธรรมช่างเป็นความสุขเหลือเกินความไม่เบียดเบียนความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขเหลือเกินการก้าวล่วงพ้นกามทั้งหลายเสียได้ปราศจากราคะกำหนัดในสิ่งใดๆเป็นความสุขเหลือเกินการไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราช่างเป็นความสุขเกินเปรียบสิ่งใดที่พระตถาคตเจ้าได้สอดแสวงหามาเป็นเวลานานพระองค์ทรงยอมสละชีวิตเลือดเนื้อทรัพย์สมบัติและบุตรภรรยามาเป็นเวลานานเพื่อสิ่งใดบัดนี้พระองค์ได้พบสิ่งนั้นแล้วพระองค์ผู้ทรงเป็นเสมือนลูกไก่ตัวแรกที่ใช้จะงอยปากอันแหลมคมเจาะกระเทาะฟองไข่คืออวิชชาออกมาแล้วพระองค์ทรงเป็นประทีปของทวีปอาเซียประทีปของโลกเชื้อแห่งประทีปที่ทรงส่องไว้เมื่อ 2,500 ปีมาแล้วยังส่องสว่างแผ่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกพระตถาคตเจ้าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นเพื่อเป็นนาถะของโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกอย่างแท้จริง